Vi ste uz SBS na srpskom. Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS podcast na srpskom. Pregled vesti za sredu 18. jun 2025. U Indoneziji je uhapšena dvojica osumnjičenih zbog smrtnog napada na Australijanca Živana Radmanovića. U Kanadi premijer Anthony Albanese sastao se sa zvaničnicima Sjedinjenih Država na samitu G7. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo radnu posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Indonežanska policija saopštila je da su uhapšena dva osumnjičena zbog smrtonosnog napada na Australijanca Živana Radmanovića i teškog ranjavanja drugog muškarca Sanar Ganima u napadu kasno uveče na vilu na Baliju. Pucnjava se dogodila neposredno posle ponoći u subotu. Prema državnoj novinskoj agenciji Antara, napadači su pobegli na motociklima i čulo se kako govore engleski sa australijskim akcentom. Premijer Anthony Albanese se sastao sa zvaničnicima Sjedinjenih Država na samitu G7, pošto je prethodno njegov sastanak sa predsjednikom Trumpom otkazan zbog toga što je Trump skratio boravak na samitu zbog eskalacije krize na Bliskom istoku. Premijer Albanese se sastao sa ministrom financija Sjedinjenih Država Scottom Bessentom, direktorom Nacionalnog ekonomskog savjeta Kevinom Hassettom i američkim trgovinskim predstavnikom Jamisonom Greerom. Australijski ambasador u Washingtonu Kevin Rudd također je bio prisutan na razgovorima za koje kabinet premijera kaže da su bili usmereni na trgovinu, tarife, kritične rude i retke zemne minerale. Premijer će održati formalne sastanke i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, japanskim predsjednikom Shigeruom Ishibom, premijerom Velike Britanije Kirom Starmerom, predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i drugim liderima prisutnim na samitu. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong kritikovala je koaliciju zbog potkopavanja Australije nakon što je liderka opozicije Susan Lee napala vladu zbog neuspeha da obezbedi sastanak premijera Albanizija sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom. Gospođa Lee kaže da je gospodin Albanizi trebalo ranije da reaguje i organizuje sastanak nezavisno od samita G7, ali ministarka Wong kaže za ABC da je otkazivanje očigledno bilo van kontrole vlade i da bi to trebalo da priznaju sve strane. Nemački kancelar Friedrich Merz pohvalio je Izrael zbog, kako je rekao, obavljanja prljavog posla u ime svih ostalih kroz napade na Iran, rekavši da ima najveće poštovanje prema hrabrosti izraelske vojske. U razgovoru za ZDF na samitu G7, gospodin Merz je optužio iransko rukovodstvo za širenje smrti i razaranja kroz podržavanje grupa poput Hezbolaha i Hamasa. On kaže da dalja vojna akcija ne bi bila potrebna ako bi se Iran vratio pregovorima, ali upozorio da bi se moglo razmotriti potpuno uništenje njegovog nuklearnog programa ako se to ne desi. Iako ukazuje da Izrael oslabio iransko rukovodstvo, on je za Welt televiziju rekao da budućnost zemlje sada deluje neizvesno i napomenuo da samo Sjedinjene Države imaju vatrenu moć da potpuno unište iranska nuklearna postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da američko strpljenje ističe iako kaže da nema neposrednih planova za uklanjanje vrhovnog vođe Irana. Također je predložio da se pošalju diplomatski izaslanici dok izraelsko-iranski vazdušni sukob ulazi u peti dan. Međuvremenu izraelski ministar odbrane Israel Katz izdao je oštro upozorenje rekavši da bi vrhovni vođa Irana Ayatollah Ali Hamnei mogao da doživi istu sudbinu kao i bivši irački predsjednik Saddam Hussein, koji je svrgnut u invaziji koju su predvodile Sjedinjene Države, a kasnije je i pogubljen. Ubrzo nakon toga prijavljene su eksplozije u Teheranu i Isfahanu, centralnom Iranu. Izrael kaže da je Iran lansirao još raketa, što je pokrenulo sirene za vazdušnu opasnost u Tel Avivu i Južnom Izraelu. Ministarka spoljnih poslova Australije Penny Wong izjavila je da je 650 Australijanaca u Iranu i 600 u Izraelu podnelo zahtev za povratak u Australiju Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine, a Sjedinjene Američke Države su formirale 24-časovnu operativnu grupu kako bi pomogle Amerikancima da napuste Izrael i druge zemlje Bliskog istoka usred eskalacije između Izraela i Irana. Nisu planirane evakuacije, ali je podrška dostupna građanima i stanovnicima Sjedinjenih Država koji žele da se vrate kući. Portparolka State Departmenta Sjedinjenih Država Tammy Bruce kaže da je situacija složena i da se brzo razvija, ali nije rekla koliko je ljudi zatražilo pomoć. Oko 700.000 Amerikanaca je u Izraelu, a hiljade drugih širom regiona. Američki State Department je potvrdio smrt Amerikanca u ruskom napadu na Ukrajinu. Portparolka Tammy Bruce osudila je napad, ali nije dala detalje o žrtvi. Talasi ruskih dronova i raketa pogodili su okruge širom ukrajinske prestonice Kijeva, navodno ubivši 14 ljudi i ranivši 44. Ruski napad je pogodio 27 lokacija oko prestonice, oštetivši stambene zgrade, obrazovne ustanove i objekte kritične infrastrukture. Ukrajina je uputila zahtjev za sazivanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa najnovijim ruskim vazdušnim udarima, potvrdio je stalni predstavnik Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Andrej Meljnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zahvalan na srdačnoj dobrodošlici i gostoprimstvu koje su mu ukazali predstavnici Ujedinjenih Arapskih Emirata po dolasku u Abu Dhabi i naglasio je da će se u razgovorima sa predsjednikom Šejkom Mohamedom bin Zajedom Al-Nahjanom fokusirati na dalji razvoj bilateralnih odnosa i nove projekte i naglasio da je uveren da će zajedno nastaviti da razvijaju saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Predsjednik Vučić je u radnoj poseti Ujedinjenim Emiratima. Prethodno, predsjednik Vučić sastao se u Palati Srbija sa Usainom Boltom, višestrukim olimpijskim šampionom i rekorderom u sprinterskim atletskim disciplinama. Vučić je istakao da je ponosan na činjenicu da će najbrži čovjek planete biti jedan od brand ambasadora Expo 2027. Bolt je naveo da mu je tim činom ukazana velika čast i da samu izložbu shvata kao šansu za razvoj mogućnosti Srbije i drugih država učesnica. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da su nakon usvajanja medijskih zakona ostale još dve stvari koje je potrebno uraditi kako bi Srbiji bio otvoren klaster 3 u evropskim integracijama i precizirala da je reč o izboru Saveta REM-a i izmenama i dopunama zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Apelaciono veće van Ustavnog suda Bosni i Hercegovine odbilo je zahtjev odbrane predsjednika Republike Srpske za izuzećem dva člana veća, a predsjedavajuća Vesna Jesenković je to obrazložila rečima da je zahtjev neosnovan. Nakon što je advokat predsjednika Republike Srpske Goran Bubić obrazložio žalbu na prvostepenu presudu u predmetu protiv Dodika, vanustavno tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da se predsjedniku Republike Srpske zatvor i mera sigurnosti izreknu u dužem trajanju, te da se VD direktor službenog glasnika Miloš Lukić, koji je u prvostepenom postupku oslobođen optužbi, proglasi krivim. Oči sednice apelacionog veća u Sarajevu, na kojoj se odlučivalo o žalbi na prvostepenu presudu Miloradu Dodiku, kojom je osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora, kao i šestogodišnju zabranu vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske zbog nepoštovanja odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita, Dodik kaže za Radioteleviziju Srbije da je proces politički motivisan i da to dokazuje i činjenica da je Interpol odbio da raspiše poternicu za njim. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 56 euro centi, 48 britanskih penija i 66 srpskih dinara, 22 pare. Ukratko iz sporta, predsjednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović saopštio je da je potpisao ugovor koji crno-belima garantuje trogodišnju licencu za učešće u Evroligi. Košarkaši subotičkog Spartaka igraće sljedeće sezone Fibinu ligu šampiona, saopštila je Svetska košarkaška federacija. Tenis, srpski teniser Laslo Đereni je uspio da se plasira u drugo kolo ATP turnira u Haleu, pošto u prvom kolu poražen od Kanađanina Feliksa Ožea Aliasima rezultatom 6-3, 6-7, 6-1. Srpski teniseri Novak Đoković i Olga Danilović prijavili su se za učešće na turniru u Mix Dublu oči početka US Opena, saopštili su danas organizatori. Olga Danilović inače nije uspjela da se plasira u drugo kolo VTA turnira u Nottinghamu, pošto je u prvom kolu poražena od Ukrajinke Dejane Jastremske. Iz futbala, futbaleri brazilskog Fluminestea i Borusije iz Dortmunda odigrali su nerešeno 0-0 u meču prvog kola grupe F svjetskog klubskog prvenstva. Futbaleri argentinske River Plate pobedili japansku Ravu rezultatom 3-1 u meču prvog kola grupe E svjetskog klubskog prvenstva. A nekadašnji francuski reprezentativac i prvak Evrope iz 1984. Bernard Lacombe preminuo je u 73. godini, saopštio je fudbalski klub Lyon. I na kraju i vremenska prognoza po većim gradovima tokom popodneva. Melbourne oblačno, 13 stepeni, sunčano, u Sidneju 16, u Pertu sa sitnom kišom oblačno 20 stepeni, Hobart pretežno oblačno 11, u Canberri sunčano 9, Brisbane oblačno sa 20 i u Darwinu lepo sunčano vreme 29 stepeni. Beograd danas tokom dana sunčano, lepo do 30 stepeni. Slušali ste SBS podcast na srpskom, pregled vesti za sredu 18. jun. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast. Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.